Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaa keenyattaan sun har'aaf qabannee kan isiniif dhiyaannu sagantaa mallattoo barichaati nu waliin tura.
Mallattoo barichaa.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif baay'atu jaalatamuuf kabajamoo dhaggeeffatoota akkam jirtu. Kun sagantaa mallattoo barichaati. Sagantaa mallattoo barichaa irratti yeroo darbee mata duree yaada dhokataa eenyummaa Waaqayyoo qorachuu duuba jiru ka jedhu irratti akkaataa itti sabni Israa'el Waaqayyoon isa dhugaa bifaan arguu ijaan arguu keessatti dogongoratti geggeeffaman walii wajjiniin ilaallee turre achi keessatti caalmaatti iyyuu eenyummaa hafuura qulqulluu fi wanta inni kitaaba qulqulluu irratti dubbate isiniif caqasaa turuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo hafuurri qulqulluun akkamittiin qaama qabaachuu isaa hubachuu dandeenyaa ka jedhu yaadota tokko tokko isiniif qoodaa walii wajjin turra. Hamma gara sanatti isin dabarsin sagalee Waaqayyoo kana hafuurri isaa akka nuuf ibsuuf walii wajjin kadhannee gallaa bakkuma jirtanitti nu wajjin tura. Waaqa ulfinaa, Waaqa bara baraan jiraattu, Waaqa hinduune, Waaqa barri jireenya keetii lakkoobsan qabne, hamma yoonaatti nu gargaartee sagantaa keenya isa darbirraa hamma guyyaa har'aatti eegumsa nu gooteef maqaa Yesuusiin galata siif dhiyeessinaa galanni siif haa ta'u. Amma immoo kunoo sagalee kee keessaa hamma nuuf ife waa'ee hafuura keetii, waa'ee dhugaa sagalee keetii dhaggeeffatoota keenyaaf yommuu qoodnu isa nuyi dubbachuu dandeenyu gararraa hafuurri kee waan nama barsiisuuf hafuurri kee waa'ee ofii isaatii dhaggeeffatoota keenyaa akka barsiisuuf si kadhannaa jaalala keenuuf haa ta'u. Nutti dubbadhu, dhaggeeffatoota keenyas bakka isaan jiranitti isaan eebbisi. Maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhannaa. Ameen. Hafuurri qulqulluun waaqa gaaffii jedhuuf hafuurri qulqulluun waaqa nuun jedha kitaabni qulqulluun. Hafuurri qulqulluun waaqa erga ta'ee attamittiin qaama dhabee jedhu namoonni attamittiin waaqa abbaa waaqa ilmaa yeroo jennu akka isaan qaama qabanii namannaa hafuura qulqulluu garuu qaama qabaachuu isaa amanuun nu rakkisee namoonni jedhanii falmii adda addaa kaasan ni jiru. Sababiin qophii keenya kanaas kanuma sababeeffachuudhaan akka ta'e isin yaadachiisuun barbaada. Hafuurri qulqulluun waaqa kitaabni qulqulluun. Hafuurri qulqulluun waaqa guutuudha jedhee nutti hima. Hafuurri qulqulluun waaqa guutuudha yoo jennu immoo akkuma waaqa abbaa akkuma waaqa ilmaa ulaagaa waaqummaan barbaachisu kan guute ta'uu isaati kan nu hubachuu qabnu. Gooftaan Yesuus yeroo biyya lafaa kanarraa gara samiitti deemuuf ka'e bartoota isaaf itti gaafatama guutummaa biyya lafaatti wangeela lallabuu kennee ture. Yeroo sana wangeelli Maatiyoos boqonnaa 28 lakkoofsi 19 akka nutti himutti gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa maqaa abbaa maqaa ilmaa fi maqaa hafuura qulqulluutti isaan cuubuudhaan bartoota koo isaan taasisaa ani immoo ammadhuma baraatti isinii wajjinan jira jedheetu bartoota isaatti hime. Seenaa kana keessatti hafuurri qulqulluun waaqa guutuu miti taanaan heertuun kun kan qabu jechuudha. Sababiin isaa hiika kan inni hin qabaanneef namni tokko nama qixa isaa hin taaneen maqaa isaatti hidhee akka cuubamanii fayyaman kennu. Waaqayyo ilmi waaqa jennee kan amannu yoo ta'e, waaqni abbaas waaqa jennee kan amannu yoo ta'e, okey isaan kanan fudhannaa hafuurri qulqulluun garuu waaqa ta'uun isaa nu rakkisaa namoota jedhaniif gooftaa Yesuus gabaabaatti kan inni itti deebisee nama hundumaa Maatiyoos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti maqaa abbaatti maqaa ilmaatti maqaa hafuura qulqulluutti isaan cuuphaa'ii jedheen maqaa waaqayyootti isaan cuuphaa echuudha karaa kabira. Maqaan Waaqayyoo maqaa abbaati, maqaa ilmaati, maqaa hafuura qulqulluuti. Jarreen kun qaama adda addaarraa kan ijaaraman garuu hojii tokkoof dhimma tokkoof waliigaltee guutuu kan qaban akka ta'an kitaabni qulqulluun nutti hima. Haa ta'u malee yeroo baay'ee hin mul'atu hafuura qulqulluu namni argu hin jiru jedhu. Yoo akkas ta'es waaqa abbaa namni argee beekaa gaaffii jedhuuf namni deebisu hin jiru. Ilma utuu inni foon hin uffatin utuu inni gara biyya lafaa kanaan dhufin namni argee beekaa gaaffii jedhuuf namni deebii qabu hin jiru. Haa ta'u malee akka kutaa kanarraa arginutti maqaan namni ittiin cuubamu, maqaan namni ittiin mallattoo waaqummaa fudhatu maqaa abbaa, maqaa ilmaaf, maqaa hafuura qulqulluuti. Kanammoo gooftaa Yesuustu nama gitasaa ta'e, waaqa gitasaa ta'e isatu akka namni maqaa isaatti cuubamuuf ayyama kana kennee jechuudhaan. Hafuurri qulqulluun waaqa guutuu miti taanaan waa'ee heertuu kanaa sirriitti hubachuu hin dandeenyu jechuudha. Kana qofaa utuu hin taane Lukaas boqonnaa 3 lakkoofsa 22 irratti yeroo gooftaa Yesuus cuubame hafuurri qulqulluunis bifa gugeetii mul'atee isarran bu'ee sagaleenis waaqarraa dubbate ati ilma koosa jaallatamaadhaa gammachuun koo sitti raawwatamaa jedheedha. Heertuu kanarratti wanti nuyi barannu waaqni abbaa samii keessaa waaqni ilmaa fi waaqni hafuura qulqulluu karoora fayyinaa keessatti waloodhaan hojjechuu isaaniitiif ragaan nuyi asirratti arginu isa kanadha. Wanti inni godhe maali? Yeroo gooftaa Yesuus lafa kanarra qaamaan socho'ee cuubamaa jiru hafuurri qulqulluun immoo bifa gugeetiin dhufee isarra qubateedha. Gambiraadhaan immoo samii keessatti immoo abbaan dubbateetu kun ilma koo isa jaallatamaadha. Isaan gammachuun koo fiixaan kan ba'u isaan kan natti tolu jedheetu dubbateedhaan. Waaqota sadan kana iddoo tokkotti yeroo tokko kan nuti arganne iddoo kana keessatti macaafa kakuu aaraa keessatti yeroo abbaan samii irraa dubbatu ilmi lafarraa galaana Yordaanos biratti cuubamaa jira. Gambiraadhaan immoo hafuurri qulqulluun immoo bifa gugeetiin dhufee isarra qubachaa jiraadha sagalee Waaqayyoo. Kanaaf waaqni hafuura qulqulluu jiramoo hin jiru namoota jedhanii fi deebii gahaa qabaa hedheen abdadha jechuudha. Kanaaf kitaabni qulqulluun keenya waa'ee sagalee Waaqayyoo gadi fageenyaan yoo qoranne dhugaa hafuura qulqulluu kana hubachuu akka nuyi dandeenyu nutti hima. Heertuu kanarraa wanti nuti barannu waaqni abbaa, waaqni ilmaaf, waaqni hafuura qulqulluu karoora fayyinaa keessatti waloodhaan akkamitti akka hojjetan kan jedhuudha. Kana qofaas utuu hin taane sadan tokkummaa Waaqayyoo bakka tokkotti kan nuti wal duukaa arganne bakka kanattidha. Itti dabalees seenaan Anaaniyaasiif Sapiiraa kan hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 3-4 irratti jiru waa'ee hafuura qulqulluu ifa tokko nuu kennaa jechuudha. Yeroo seenaa kana hin beektu hedheen abdadhaa yeroo bartoonni araddaa qaban hundumaa gurguranii iddoo tokkotti walitti fidanii hojii Waaqayyoo ittiin hojjechuudhaaf kan dadhabe ittiin gargaaruudhaaf jireenya walootiif walitti dhiyaachaa turan yeroo sana Anaaniyaasiif Sapiiraa kan jedhamanis immoo haadha manaaf abbaa manaa ta'an araddaa isaanii gurguranii wanta bartootaa wajjin itti waliigalan kana raawwachuudhaaf sochiirra turan. Gaafa araddaa isaanii sana gurguran garuu qabeenya hamma ta'e irraa dhokfachuu barbaadanii turan. Qabeenya hamma ta'e dhokfatanii sakaan gara mana Waaqayyootti yeroo fidan Pheexiroos akkasittiin jedhe lakkoofsa 3-4 hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 3-4 argachuu dandeessu. Pheexiroos yommuu Anaaniyaas akka ati hafuura qulqulluu sobduuf horii araddaa kee itti gurgurte keessaas akka dhokfattuuf maaliif seexanni garaa kee keessa guute jedheedha. Anaaniyaas ittiin jedhe Pheexiroos jedha. Akka ati hafuura qulqulluu sobduuf hafuura qulqulluu gowwoomsite jedheen. Akkas jechuun hafuurri qulqulluun waaqa wanta dhokataa jireenya keenya keessaa beeku waaqa lafa qaamaan hin argamnetti argamee guyyaa guyyaatti sochii keenya arguudha jechuudhaan. Kanammoo ka gochuu danda'u waaqummaa guutuu qaama qabu qofaadha. Kanaaf hafuurri qulqulluun waaqummaa guutuu qabaa jechuudha. Gam biraadhaan beekumsa waaqummaa guutuu qaba jechuu yommuu ta'u gama biraadhaan immoo qaama qabaa jechuudha. Qaama miira qabutu waa hubata, qaama miira qabutu waa xiinxala, qaama miira qabutu waa arga, qaama miira qabutu waa adda baasee sobaaf dhugaa adda baasa jechuudha. Qaama miira qabutu sobamuu danda'a yookiin gowwoomfamuu danda'a jechuudha. kanaaf afurri qulqulluun waaqaa kan jedhuuf kitaabni qulqulluun keenya hojiin ergamootaa boqonnaan shan deebinuuf kenna jechuudha. Maaliif seexanni garaa kee keessa guute jedha. Heertuu kanarratti wanti Pheexiroos dubbate afurri qulqulluun guutummaatti waaqa ta'uusaa nu hubachiisuu qaba. Akkamitti afurri qulqulluun qaama qabaachuusaa hubachuu dandeenya? Ka jedhumoo namoota baay'eedhaaf roo baay'ee gaaffiidha. Eeyyee waaqni ilma qaama qabaachuunsaa baay'ee wal nama falmisiisu, waaqni abbaas qaama qabaachuunsaa baay'ee wal nama falmisiisu, haa ta'u malee waaqni hafuura qulqulluu kun qaama qabaachuusaa nama hedduutti gaaffiita. Garuu kan akkamitti hubachuu dandeenya ree? Kitaabni qulqulluu keenya keessaa bakka tokko tokkotti jechoonni hafuura qulqulluu ibsuuf dhimmatti ba'ame qaama dhabeessaa fi irkataa isa fakkeessa. Heertulee biroon qaama qabeessa ta'uusaa nuuf ibsanis immoo hedduutu jira. Isaan keessaa muraasa caqasuudhaaf Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 26 irratti inni isiniif dubbatu afurri qulqulluun inni abbaan maqaa kootiin ergu garuu waan hundumaa isiniin barsiisaa, waanan isinitti hime hundumaas isiniin yaadachiisaa jedha. Inni abbaan maqaa kootiin ergu, inni isiniif dubbatu, waanan isinitti hime hundumaa isin yaadachiisa. Heertuu kana yoo itti yaanne hiikoo baay'ee qaba. Tokkoffaa inni abbaan isiniif ergu, in ergama malee hin kennamne, inni abbaan isiniif kennu hin jenne, isa abbaan isiniif ergu jedhe. Isa abbaan isiniif ergu jechuun qaama kan qabu jechuudha. Karaa kabiraadhaan inni bakka koo bu'ee edha. Itti aansee immoo namni bakka Yesuusiin bu'u nama gita waaqummaa walqixaa qabuudha. Al tokko tokko muummichi ministeeraa Itoophiyaa muummicha ministeeraa Faransaay ka gita isaanii ta'e wajjin mari'atan jedha miidiyaan biyya lafaa kanaa tokko tokko nama gita isaanii ta'e tokko wajjin mari'atan jedhu. Yeroo baay'ee hariiroo gitaa kan hin qabne walqixa miti. Nama aangoo walqixaa qabu, nama aboo walqixaa qabu, nama dandeettii walqixaa qabu, nama beekumsa walqixaa qabu, nama kaayyoo walfakkaataa qabutu bakka bu'iinsa akkasii fudhata. Kanaaf inni abbaan bakka koo buusee isiniif ergu, inni waan hin dubbadhe hunda isin yaadachiisaa. Akkas jechuun afurri qulqulluu waan Yesuus beeku hundumaa beeka jechuudha. Sababiinsaa yeroo Yesuus jara kana barsiisaa ture yoo biraan jiru ta'e iyyuu sammuu Yesuusiin qabaa jechuudha afurri qulqulluun. Yoo akkas hin taane waan Yesuus biyya lafaa irratti isaan barsiisaa ture afurri qulqulluun maaliin beekee isaan barsiisare? Isaan yaadachiisuu hin danda'u. Yeroo akkas akkasii Yesuus waa'ee akkasiis hin barsiisee ture, inni waa'ee kana kanaatiif akkasisiniin jedhe hedhee namni namaaf ibsu tokko waan sammuu Yesuusiin keessa jiru beeka jechuudha. Waaqummaa keessa kan jiru waaqa malee namni hin beeku. Waaqummaa keessa wanta jiru waaqa qofaatu hubachuu danda'a. Kanaaf Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 13 irrattis immoo afurri dhugaan sun yommuu dhufu gara dhugaa hundumaatti sin geessaa. Inni waan dhaga'u dubbata malee of keessaa fuudhee hin dubbatu jedhaan. Afurri dhugaan sun yommuu dhufu jechuun qaama biraa ta'uu isaa nutti agarsiisa jechuudha. Hin dhufaa jechuudha afurri sun. Isa qofaa miti afurri dhugaan sun yommuu dhufu gara dhugaa hundumaatti sin geessa. Dhugaa hundumaatti amitti beekuu danda'a. Dhugaa hundumaa eessaa fuudhee itti nu geessa afurri qulqulluu waaqa miti yoo ta'e, qaama hin qabu yoo ta'e, guutuu miti yoo ta'e, eenyummaa waaqayyoon qabu yoo ta'e, sammuu waaqummaan qabu yoo ta'e, dhugaa hundumaatti nu geessuu hin danda'u. Dhugaan isatti irratu jira jechuudha gambiraadhaan. Kanaaf afurri qulqulluun kitaaba qulqulluu keenya keessatti waaqa dhugaa, waaqa guutuu akka inni ta'e kutaa kana keessaa argina. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 28 irratti immoo akkas jedha. Afurichi akka jaalala waaqayyootti warra isaaf qulqullaa'aniif hin kadhataadha. Afurichi akka jaalala waaqayyootti warra isaaf qulqullaa'aniif hin kadhataa jedhaan. Waaqayyoo inni garaa namaa fonqolchu immoo yaada afurichaa hin beekaadha. Argitanii afurichi akka jaalala waaqayyootti warra isaaf qulqullaa'aniif hin kadhata. Aboo namaaf kadhachuu qaba. Akkas jechuun maal jechuudha? Gidduu seenuu, araarsuu, namaaf kadhachuu kan danda'u waaqa ilmaa ture. Gita waaqa ilmaatii jechuudha karaa kabiraa ammoo afurri qulqulluus gidduu seenuu, araarsuu, namaaf kadhachuu danda'a jechuun gita waaqa ilmaatii jechuudha. Eenyummaa waaqa ilmaa qabu, guutummaa waaqummaa waaqa ilmaa qabu qaba jechuudhaan. Waaqayyo inni garaa namaaf hin kolchu immoo yaada afurichaa hin beekaadha. Waaqayyo kabiraan immoo yaada afurichaa beekummoo kabiraa jira jechuudha. Inni immoo waaqa abbaati. Waaqa abbaa waan nu sammuu ilma isaatii keessa jiru beeka. Waan sammuu hafuura qulqulluu keessa jiru beeka. Waaqa hafuura qulqulluus waan sammuu abbaa keessa jiru beeka. Waan sammuu ilmaa keessa jiru beeka. Waaqa ilmaas waan sammuu abbaa keessa jiru beeka. Waan sammuu hafuura qulqulluu keessa jiru beeka. Kanaaf kuni hariiroo walgitu, hariiroo walqixu walii wajjin qabu jechuudha. Kun waaqummaa guutuu qaba hundu jechuudha. Kanaaf qaama qabaa ka jedhu heertuu kanarraa sirriitti hubachuu dandeenya. Heertuuwwan armaa oliirraa wanti guddaan nuti hubannu hafuurri qulqulluun ni barsiisa, ni qajeelcha, onni namaa ni sakatta'a, akkuma waaqa ilmaa hiree araarsus qabaa jechuudha. Kana hunda kan gochuu danda'u waaqa qaama qabuudha. Kana malees hafuurri qulqulluun onni jaalalaa qaba. Akkasuma akkuma ilmaa yeroo inni gaddus akka jiru Phaawulos nuuf caqaseera. Fakkeenyaaf Phaawulos Efesoon boqonnaa 4:30 irratti akkas jedha: hafuura qulqulluu isa guyyaa fayyinaatiif ittiin mallatteeffamtan hin gaddisiisinaadha. Waaqa gadduu danda'uudha jechuudha. Hafuura qulqulluun hin gadda jechuun miira qaba jechuun qaama qaba jechuudha. Waaqi qaama hin qabne miira qabaachuu hin danda'u. Qaamaaf miirri walirraa adda ba'uu hin danda'u. Kanaaf hafuura qulqulluu isa guyyaa fayyinaatiif ittiin mallatteeffamtan hin gaddisiisinaadha. Kana qofaa miti ittiin mallatteeffamuu jechuun qaamni nama mallatteessuu danda'u qaama haboo qabuudha. Qaamni mallattoo mallatteessuu waajjira tokko keessa yoo lixxanii abbaamti arge mallattoo isiniin mallatteessu. Hojjetaa idileen hojjetaamti abbaa fedhee waajjira seenee galu mallattoo wayii isiniin mallatteessee waajjira biraatti isiniin qajeelchu. Ka mallattoo mallatteessuu danda'u gooftaa yesuusii waaqa abbaa waaqa ilmaati. Yeroo baay'ee waajjira biyya lafaa keessatti ofiisaroota ka jedhaman namoota 3 yookiin 4 hin caalleedha. Namoonni kun itti gaafatamaa guguddaa qabu. Akkuma kana guyyaa fayyinaatiif mallatteeffamuu kan isin dandeessanii gocha hafuura qulqulluutiinidha. Mallattoo kanaa kan nutti godhu aboo kanaa ka qabu hafuura qulqulluudhaan hin jechaa jira Phaawulos. Gama biraadhaan ergaa Phaawulos gara warra Qorontositti barreesse isa duraa boqonnaa 12:11 yoo ilaallu immoo akkas jedha: hafuurri numti tokkichi sun hojii kana hundumaa hojjetamuudhaan hin ga'a. Inni akka jaalala isaatti tokkoo tokkoo namaaf kennaa adda addaa hin hiraa jedhaan. Maal kana qofa hojii ergamootaa boqonnaa 15:28 irratti immoo waan barbaachisurra kan caalu ba'aa biraa isin irraa akka hin keenyee fi hafuura qulqulluutti nuttis gaarii fakkaateeraadha Phaawulos. Warra naannoo inni wangeelatti lallabaa ture kana irratti ba'aa biraa isinitti fe'uun barbaadu kun immoo ana qofaatti utuu hin taane nutti qofaas utuu hin taane hafuura qulqulluuttis ba'aa addaa isinitti fe'uun keenya gaarii akka hin taane nuttis hafuura qulqulluuttis gaarii ta'ee mul'ateera jedhaan. Hafuura qulqulluun waan gaarii ta'eef hamaa ta'e hin beeka. Wanta gaarii ta'eef hamaa ta'e murteessa. Kana qofaa utuu hin taane hafuurrumti tokkichi sun hojiin kun hundumtuu akka hojjetamuun hin ga'a. Inni akka jaalala isaatti tokko tokko namaaf kennaa adda addaa hin hiraadha. Kennaa adda addaa namaaf hiraa hafuura qulqulluun. Kanaaf waaqni qaama hin qabne kana hunda gochuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf kabajamuu dhaggeeffattoota keenyaa burjaajjii hafuurri qulqulluun waaqa miti, hafuurri qulqulluun qaama hin qabu jedhu keessa galtanii akkasiin hin burjaajjoofneef kitaabni qulqulluun keenya yaada guguddaa kana nuufeera. Utuu haasofnu hafuurri qulqulluun qaama nuyi beennuun qabu malee qaama qaba. Hafuurri qulqulluun falmiin jiru hafuurri qulqulluun qaama foonii hin qabuudha yoo ta'e eeyyee dhugaadha. Hafuurri qulqulluun foon miti waan ta'eef qaama foonii qaama nuyi beennu hin qabu. Garuu qaama nuyi beennu hin qabu jechuun hafuurri qulqulluun qaama hin qabu jechuu miti. Qaamni waaqummaa qaama nuyi sirriitti beekuu dandeenyu miti. Kanaaf ibsuu hin dandeenyu jechuudhaan. Kana qofaa utuu hin taane hiree hafuura qulqulluu kitaaba qulqulluu keessatti akka ibsametti immoo ni ilaalla. Hiree akkam akkamii qaba hafuurri qulqulluun? Yeroo lafarra ture qaamaan namootatti dubbachaa ture gooftaa Yesuus. Fuulaa fuulaan namootatti haasa'aa ture. Gooftaan qaama mul'atuun dhufuun isaa kan inni barbaachiseef foon ofitti fudhatee yoo inni nuuf dhufe malee du'uu hin danda'u. Yoo inni nuu du'e malee immoo nuyi jireenya qabaachuu hin dandeenyu. kanaafidha kan nuyi waaqa ilmaa akka nama argeettina akka nama sirriitti isa beekutti haasofnu. Sababiin isaa qaama nuyi beennuun foon uffatee biyya lafaarra dhufee in du'ee in fannifamee qaama akkasiitiin isa beenna. Qaama fooniitiin qaama hafuura isaatiitiin garuu sirriitti isa beeku hin dandeenyu. Kana booda garuu waaqni nuuf du'u hin jiru. Hinduu waaqummaan kana booda du'u hin jiru. Kanaaf namoonni albaayyee hafuura qulqulluus akkuma Yesuus maaf qaqqabuu arguu fi itti haasa'uu dadhabne jedhanii yaadu. Qaamaan arguuf qaqqabuu haa dhabnu malee Yesuus gara samiitti ol ba'uu isaatiin dura waadaa waldaa isaatiif seenee deeme. Maatiyoos boqonnaa 28 lakkoobsa 20 irratti akkuma yeroo darbe ilaalaa turre waan ani isin abboome hundumaa akka isin barsiisuuf ana hafuura qulqulluu isiniifan ergaa jedhee ture jechuudha. Namni nama tokko bakka bu'ee waa godhuuf kan inni aboo qabaatu hireen inni qabaatu yoo ga'ee waaqa sanaa wajjin walqixa isa godhu qabaateedha jechuudhaan. Kana jechuun namni bakka isaa hin buune bakka isa bu'uu hin danda'u jechuudha. Nama na ibsuu danda'utu bakka na bu'aa jechuudha. Kanaafidha kan kitaabni qulqulluun keenya hafuura qulqulluudhaan hojii ergamoota boqonnaa 16 lakkoofsa 7 irratti hafuura Yesuus jedha. Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 6 irratti immoo hafuura ilma isaa jedhaan. Roomii boqonnaa 8 lakkoofsa 9 irrattis akkuma kana Pheexroos duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 11 irratti immoo hafuura Kiristoos jedha. Filiphisiyuus boqonnaa 1 lakkoofsa 19 irrattis hafuura Yesuus Kiristoos jechuudhaan isa waama. Akkasumas Maatiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 16, Maatiyoos boqonnaa 12 lakkoofsa 28 fi Roomii boqonnaa 8 lakkoofsa 14 irratti immoo hafuura Waaqayyoo jedhee isa waama. Kana jechuun bakka bu'ummaa guutuu qaba jechuudha malee hafuurri sun qaama of danda'u miti waaqa keessaa burqaa ilma keessaa burqaa jennee akka nuyi amannu nun godhu jechuudhaan. Fakkeenyaaf Ibroota boqonnaa 7 lakkoofsa 25 irratti Yesuus araarsaa keenya ta'uu isaa nutti hima, nuuf kadhachuu isaa nutti hima. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 26 irrattis immoo hafuurri qulqulluun akkuma kana araarsaa kan nuuf kadhatu ta'uu isaa nutti hima. Kana qofa utuu hin taane Qorontoos duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irrattis Phaawulos Waaqayyo garuu hafuura qulqulluudhaan isa kana nutti mul'ise. Hafuurri qulqulluun waan hundumaa yaada Waaqayyoo isa gadi fagooyyuu qoree bira hin ga'aa jedhee nutti hima. Kanas hireen hafuura qulqulluu hiree abbaa filmaa wajjin waluma qixa ta'uu isaati kan inni nutti agarsiisu. Kitaabni qulqulluu waa'ee hafuura qulqulluuf waa'ee cubbuu dhiifama hin qabne yommuu dubbatu kitaaba qulqulluu keenya keessatti yaadota akkas jedhu caqafamee jira. Fakkeenyaaf Maatiyoos boqonnaa 12 lakkoofsa 31 haga 32 irratti mee akka barreeffametti haa dubbifnu. Kanaafis ani isinittan hima cubbuun kamillee arrabsoonis namaaf hin dhiifama. Arrabsoon hafuura qulqulluu irratti ka'uu garuu hin dhiifamu. Eenyullee ilma namaatiin mormee waa isarratti yoo dubbate dhiifaman argata. Eenyullee hafuura qulqulluudhaan mormee waa isarratti yoo dubbate garuu bara kanatti bara dhufuttis dhiifaman argatu isaaniin jedha. Yaanni kun yeroo baay'ee wal mormisiisaadha. Waaqayyo dhuguma waaqa dhiifamaati. Cubbuu baay'ees namaaf dhiisa. Dhiifama argachuuf garuu geggeessaa hafuura qulqulluuf waamicha inni nuuf godhuun cubbuu sanarraa yoo deebine qofaadha jechuudha. Cubbuun hafuura qulqulluu irratti ka'uu namaan dhiifamu jechuun hafuurri qulqulluun akka nu Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 13 irratti arginu irratti cubbuu irraa akka deebinu dhiifamsa cubbuu akka argannuuf waamicha jaalalaa nuuf godha. Waamichi jaalalaa isa nuuf godhu kana yoo nuyi yaada isaa dinne yoo nuyi cubbuma keenyatti jabaanne wanta qabne cubbuu keenyatti yoo itti fufne dhiifamsa hin argannu. Sababiin isaa gara qalbii jijjiirrannaatti gara dhugaa hundumaatti gara cubbuu baqachuutti kan nama geessu hafuura qulqulluu waan ta'eef waamicha hafuura qulqulluu kana diduun immoo cubbuu dhiifama hin qabne jedhama. Sababiin inni cubbuu dhiifama hin qabne jedhamuuf cubbuun dhiifama hin qabne jira jechuu utuu hin taane kan akka nuyi dhiifama argannu godhu waamicha hafuura qulqulluutiif deebii kennuu keenyadha jechuudhaan. Yoo hafuura qulqulluuf deebii kennuu dadhabne immoo dhiifama hin argannu jechuudha. Kanaaf egaa dhaggeeffattoota keenya yeroo asirratti goolabnu hafuurri qulqulluun qaama qaba in hubata akka dhiifama nu argannuuf waamicha nuuf godha in araarsa nuuf kadhata. Sammuu waaqayyoo keessa waan jiru qoree beeka. Waaqni akkasii immoo waaqa abbaaf waaqa ilmaa wajjin walqixa ta'eedha. Kanaaf hafuurri qulqulluu waaqa moomiti gaaffii jedhu keessa galtanii qormaata biraa keessa akka hin galleef kitaabni qulqulluun keenya deebii kana qaba. Isiniin jechuun barbaada sababa yeroo keenyaaf har'aaf asirratti dhaabaa yoo fedha waaqayyoo ta'e waa'ee hafuura qulqulluu fakkaataa inni itti ibsame kan ammoo kutaataa nuti isiniif qabadhee ni haadha ammasitti nagaannuuf tura.
Sagantaa keenyaan eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Maalif dhaabbatanii waan.